Box to Box Media.
Konnichiwa.
Konbanwa.
Kontoru.
Wow, ramai ya.
Baik lagi di Otaku Box, podcast Jepangan yang benar-benar paling
yang kontor. Yang mengeksplor semua hal ya. Kita mengeksplor segala macam pop culture di Jepangan ya.
Yang berbau kontoru gitu
ya. Ya, hal ini mungkin ya.
Jadi hari ini bersama gue Fikri dan Bang Randy.
Oh, lu kayak ngeliat kamera gitu. Saya mau ada ya?
Kameranya.
Oh, ada ya? Oke, okay. Wih, keren juga.
Hari ini kita akhirnya gak menjadi podcast Jepangan yang testosteron mulu.
Oh gitu ya.
Ada perempuannya akhirnya sekarang. Ada representasi.
Oh gitu. Ini tuh represent. Wah, lu skena banget nih kayaknya sekarang ya.
Sangat skena sekali. Gara-gara Anda kan.
Oh gitu ya.
Ya karena kita dari dulu tuh sering banget. Coba dong Otaku Box. Ada host ceweknya lagi. Jangan cowok-cowok mulu gitu. Yaudah kita langsung berikan aja 3 orang sini.
3 orang langsung. Gak pake diskon ya.
Oke, diskon.
Langsung ya bayar di muka 3 biji gitu ya.
3 biji dan kebetulan hari ini emang topiknya sebetulnya kita mau ngomongin hal-hal yang sekarang-sekarang ini lagi rame lah di fandom wibu yang di dilakukan oleh para perempuan-perempuan, para jose otaku
gitu ya. Gitu. Jadi ini ya, kenapa jatuh itu bukunya tadi?
Catatan
lu
saya
kayak terpana gitu. Apa ya, banyak kapal ya yang terjadi gitu
banyak
ya.
Banyak sip-sipan.
Ya, itu dia. Ini apa ya, semakin booming ketika mungkin game-game yang berisikan apa namanya karakter-karakter tampan rupawan menawan gitu ya.
Iya,
dan
iya,
juga VTuber banyak juga desainnya yang wow.
Atau
juga
anime-anime gitu ya, anime yang karakter cowoknya banyak.
Benar ya. Jadi timbullah armada kapal yang baru.
Iya. Yang mereka itu disebutnya Fujoshi, Bang.
Fujoshi ya, kita
pelabuhan Fujoshi.
Jadi,
pelabuhan Fujoshi. Jadi hari ini kita mau ngomong-ngomongin hal yang sifatnya tentang terkait perfujosian nih, perkapal-kapalan ini gitu.
Begitu ya. Jadi kita kenalin dulu di sini ada iya, siapa aja nih yang akan ngobrolin ini bareng kita ya, bareng iya, gua sama Fikri.
Siapa ini? Dari kanan.
Dari kanan boleh.
Halo, aku Alula.
Alula ya.
Akrab dikenal sebagai Boy Zurabu.
Boy Zurabu
is love.
Dia sudah menikah dengan Fox Akuma ya di Instagramnya.
Yeah, bun.
Lanjut.
Lanjut ke aku. Hi, back to me with balik lagi dengan aku, Sora. Kemarin muncul di edisi cosplay
iya,
ya.
Iya, ngomongin cosplay sama yeah, Kak Sora juga. Pasti udah familiar suaranya, tapi ini kita kasih visualan di sini.
Benar.
Ada visualan nanti, tenang ya.
Satu lagi ini memang dia pekerjaannya sebagai pawang.
Pawang apa tuh?
Iya. Ya.
Pawang apa? Mohon maaf nih, bentar.
Pawang kuda liar ya. Kuda liar tuh lagi di atas meeting gitu.
Pawang the Phantom Six Man.
The Phantom Six Man ya. Yang gak kelihatan tuh, dipawangin aja gitu ya.
Cuma musuh nih.
Ayo, ada siapa?
Hai, Ajeng.
Ajeng ya.
Ini Kak Ajeng juga pernah tampil di episode yeah, Otaku Box. Yang bener, ngomongin Jujutsu Kaisen Zero.
Ya, yes. Yang dimana faktanya adalah dari situ. Loh, ketawa dia.
Sudah ketawa? Sudah jelas.
Dari situ, yang tadinya jadi Phantom, jadi Danny Phantom sekarang. Gue nih, waduh.
Sudah terang ya, sudah terang.
Sudah terang langsung dia.
Terbukakan karena Aomine semua.
Waduh, oh, jadi kita bersama mereka nih bakal ngomongin Fujoshi. Kita mulai dari mana tapi ngomonginnya ya?
Ya, yang paling sederhana Bang.
Apa?
Kasih tahu ke kita dong, Fujoshi itu maksudnya apa sih? Iya, kok istilah itu sekarang populer.
Sebenarnya sih
gitu,
semua kan orang udah tahu, tapi ya udahlah. Buat yang kan banyak wibu Netflix nih.
Iya, wibu Netflix.
Ya, ada sesuatu.
Iya, maksudnya kan Fujoshi
genre masuk nggak ya genre gitu?
Nah, nggak karena apa? Karena gue tanyakan.
Atau sifat.
Gue tanyakan arti Fujoshi Bang, karena tuh setelah gue riset nih kemarin nih, wow, Fujoshi itu awalnya konotasinya negatif kan, rotten lady, yeah, perempuan
rotten
busuk
lady,
gitu kan.
Ya.
Tapi sekarang kok maknanya kok udah jadi yang umum. Nah, itu bisa dijelasin nggak kenapa gitu?
Kalau gue boleh mulai, itu kan misalnya kalau dari terminologi kan dari dulu kan emang mulai bisa dimulai dari negatif kayak Fujoshi gitu kan. Cuma yeah, karena kayak as time goes, itu fans-fans BL sama Fujoshi di reclaim ulang. Jadi yang kayak, oh lu ngatain gue cewek busuk, ya iya emang gue iya kenapa, gue Fujoshi. Emang gue sukanya ini kok, gue gak bisa, gue gak mau nutupin diri gue. Terus ya udah jadi kayak badge of pride. Pride bisa sih.
Dan Fujoshi ini biasanya itu orang-orang perempuan-perempuan yang mengonsumsi manga boys love ya.
Betul.
yaitu manga Boys Love itu kayak manga narasi homoerotis antara cowok-cowok bisonen lah istilahnya.
Bisonen ya.
Cowok cantik gitu.
Homoerotis juga.
Bisa juga ya.
Jadi cuma BL yang disebut genre lebih ke BL-nya bukan Fujoshi-nya.
Oh, bukan Fujoshi-nya.
Fujoshi lebih ke term buat fanbase.
Ah. Iya. Berarti konsumennya Fujoshi, konsumen, produknya iya. Itu BL yang dibaca iya, gitu ya.
Lebih kayak ke cewek yang konsumsi BL, baik itu manga BL atau manga biasa lalu dia konsumsi dalam konten BL-nya betul. Gitu. Dan padahal Fujoshi itu enggak itu cewek gitu. Kalau cowok lo nyebutnya kalau enggak salah Fudanshi deh yeah. Gitu.
Fudanshi.
Jadi emang ada istilahnya gitu. Intinya untuk orang yang ngekonsumsi BL dan untuk yang konsumsi Yuri atau Girls Love juga ada istilahnya.
Ada juga
gitu.
Ya.
Oke. Okay. Gitu.
Ada teman enggak dari Kasora?
Full disclosure, sebenarnya aku bukan Fujoshi kawan-kawan.
Oh, ini dia nih.
Aku adalah yang
adjacent-nya
Fujoshi. Adjacent-nya Fujoshi yang dipanggil sebagai Yume Joshi. Dimana Fujoshi itu kan cewek yang nge-ship dua karakter cowok.
Yeah.
Yume Joshi itu orang-orang delusional seperti aku. Yang nge-ship karakternya dengan dirinya sendiri.
Jadi menjodohkan dirinya dengan diri dengan benar, karakternya.
Tentu ya. Saja, mengapa kita harus observe doang kalau bisa berpartisipasi.
Level ini sudah oke nih.
Tapi kalau mau dibilang juga aku makan segala. Jadi selama sedap aku makan semua.
Benar ya. Jadi benar. Lintas genre ya. Kayak kan sekarang yes. Udah mulai lagi booming ya Across the Spider-Verse ya. Yeah. Jadi semua dihajar ya.
Yes.
Gitu. Tapi kalian dulu tahu nggak kalau misalkan Boys Love itu bagian dari genre shoujo manga, subgenrenya gitu. Sebelum BL jadi genre tersendiri gitu ya. Itu tau gak alasannya kenapa sih bisa jadi buat genre tersendiri? Kan awalnya kan itu kan kayak si subgenre paham. Gitu kan. Subgenre dari
kalau mau dibilang shoujo manga. Karena banyak dulu mangaka yang nulis shoujo nih misalnya Clamp. Misalnya Clamp yang karyanya padahal sebenarnya shoujo. Tapi ada juga hints of BL dalam karya-karyanya. Dan banyak juga mangaka yang jadi mangaka shoujo atau mangaka apapun juga yang awalnya adalah BL doujinshi.
Iya,
dari doujin banyak kan doujin gitu ya.
Iya.
Tapi memang Clamp itu salah satu gerbang.
Betul.
Buat angkatan gue ya.
Betul.
Jadi kayak pas ketika gue membaca apa sih yang siapa Kamushiro itu apa?
X
ya. Ya X. Iya benar-benar X. X Clamp kan tiba-tiba di kan gue suka konsepnya, wih berantem nih keren magic ya, lo gitu, oh ternyata masih diikutin ya, gue masih mengikuti dan masih sampai tamat bahkan sampai seru, oh ya udah gitu kan, dan ya gue gak kenapa-napa dan seru aja gitu, dan ternyata itu menjadi gerbang pembuka untuk oh ini cara menikmatinya begini gitu.
Gue ada fun fact.
Apa-apa?
Gue ada fun fact tentang Clamp. Circle itu pernah bikin doujinshi Jojo's Bizarre Adventure. Kakioi nama siapa gue lupa. Cuma Kakioi-nya ngelahirin anak di telur.
Oh wow.
Itu kekuatan standonya.
Wow. Ya namanya juga doujin ya. Bebas.
Iya bebas.
Beserah ya.
Tapi menarik nih bang. Sebelum ada muncul BL doujinshi itu sebelumnya Boys Love itu beneran manga original kan? Maksudnya dari cerita yang asli dibuat.
Ya,
karena
yang diterbitkan
beneran
ya.
Diterbitkan karena kan lu kan tadi gue bilang awalnya kan ini subgenrenya shoujo manga kan. Nah terus ada ini gue habis riset kemarin.
Waduh seram.
Mangaka pertama yang membuat manga BL itu namanya tuh Takemiya Keiko dan Hagiomoto gitu.
Betul.
Di tahun 1970-an.
Anjir.
Nah, judulnya nih bang. Kalau si Takemiya Keiko itu Kazenoki no Uta. Nah kalau yang Hagiomoto itu Pono Ichizoku. Jadi dari dua ini awalnya yang terbit dari subgenre shoujo manga. Ternyata populer, disukai para perempuan. Akhirnya mereka buat genre tersendiri.
Mantap.
Di tahun 1980. Yang sering menerbitkan manga-manga ini di majalah penerbitannya itu Manga Jun namanya.
Ya. Manga Jun ya.
Dari itu baru muncul formula-formulanya kan ya. Formula maksudnya yang awalnya doujinshi Boys Love, Beautiful Boys lah istilahnya. Ya. Baru muncul doujinshi BL ya kan. Nah, kalian ada gak sih doujinshi BL yang kalian senengin mungkin dari entah sekarang atau sebelum-sebelumnya?
Baik banget sih.
Bro, kita dong cerita dong pengalaman. Coba cerita dong pengalaman baca
ini. Itu biasanya kalau gue mengkonsumsi konten BL itu biasanya emang kalau dari ada manga BL beneran gitu. Kayak Given. Kayak atau misalnya ya gak usah jauh-jauh yang liat-liat lagi. Ternyata kan Yuri on Ice gitu. Gue lu bisa bilang itu agak ada.
Oh Yuri on Ice juga hitungannya BL ya?
Kan nikah so endingnya.
Obvious ya. Gue belum ini sih mengikuti sih. Cuman kayak gue apa namanya.
Daripada gue ngelanjut terus nge-spoiler.
Dari apa namanya. Dari kejauhan tuh. Gue tuh setiap ada kata Yuri on Ice tuh kayak.
Yuri.
Di situ ada aura-aura gitu kayak. Ini kalau gue masuk nih. Ini gue masuk nih. There's no way back nih gue.
Tak akan kembali. Tak ada jalan pulang.
Gue jadi kayak, ah gue mau mulai atau enggak ya. Tapi takut gitu.
Apa ya, kayak kalau gue personally doujinshi yang gue konsumsi tuh lebih kayak ya alternate atau shipping dari manga shonen atau misalnya manga shoujo lainnya yang kayak jadi alternate gitu, bukan canon, bukan cerita canon.
AU ya istilahnya.
AU kasarnya bisa dibilang. Jadi kalau gue personally mengkonsumsi seperti itu. Kalau sekarang lagi konsumsi apa, di Indonesia juga sekarang udah mulai ada beberapa.
Yang terbit atau apa yang?
Yang terbitnya biasanya online. Online. Kalau jual fisik tuh ya terbatas. Kayak misalnya cuma di conference, Komikuro kayak gitu atau biar PO gitu. Terakhir gue baca ada Pakpol versus sama Ojol, lucu banget yang
Pakpol sama okay. Ya.
Boleh tuh bagi-bagi.
Soalnya siapa ya? Serem. Lucu banget dia bikin doujinshinya polisi and Ojol gitu. Jadi
jadi bukan bulan tilang menilang jadinya.
Bukan, ya? Jadi dia
enggak. Aku tilang.
Aku tilang kamu ya.
Indonesia tuh gua kayak gua bayangnya Chris enggak sih ini komunikasi Chris enggak ya gitu.
Nah, maksudnya ini juga mungkin salah satu yang gua pikirnya kayak kadang kan orang tuh perceive kalau boys love tuh it's all about the R18 konten gitu, pak. Sebenarnya tuh kadang konten-konten fluff lucu gemes aja gitu loh. Kayak ya udah, maksudnya nggak beda jauh kok sama konten-konten straight dan konten romcom pada umumnya.
Betul.
Sih kalau gue. Mungkin kalau yang lain.
Kalau aku personally kemarinan itu justru baru ngelihat di web komik yang dipublish di Facebook. Dan webcomicnya ini mirip-mirip nih. Kalau ini Pakpo sama Ojol. Yang ini tentang driver sama bosnya.
Indonesia?
Kayaknya Vietnam.
Vietnam ya.
Tapi nggak ada teksnya. It's a silent manga, silent comic. Jadi ya nggak ada teksnya. Tapi it's actually very cute. Nggak ada pedang-pedangan nih. Cuman nih ceritanya, si drivernya itu sebetulnya nggak punya duit, makanya kerja jadi driver. Terus dikasih kehidupan yang layak sama bosnya. Seperti itu.
Bosnya sangat menyayangi dia lah gitu.
Gitu. Ya BL nggak harus
pedang-pedangan.
Tadi kayak kata lu lah gitu. Yang penting bikin dulu deg-degan aja sih.
Iya, sebenarnya doki-doki. Sama kayak cowok-cowok nonton anime-anime moe, idol
gitu kan.
Fofua gitu ya. Jadi ini lucu banget gitu kan. Kalau lu lah gimana?
Kayak tadi udah disebut sih Yuri on Ice tuh yang paling nyangkut sampai sekarang. Kayak misalnya gitu ya. Original BL. Cuma belakangan ini ada juga tuh skate yang settingnya di Okinawa. Terus yang kayak bocah-bocah naik skateboard gitu. Itu kayak itu lucu aja. Soalnya kayak gue gak ngarep mereka pedangan. Gue cuma seneng ngeliat persahabatan mereka jadi yang kayak besties yang deket banget.
Itu lumayan banyak juga ya kayak gitu ya. Okay. Kayak sahabatan yang cowok tapi deket banget. Gitu.
Ini mungkin bisa jadi kayak argumentasi terkait kenapa manga olahraga menjadi salah satu penerbit banyak atau sip-sipan ini gitu. Penerbit adalah dari sip-sipan ini gitu kan.
Gitu ya.
Persahabatannya sangat erat gitu. Terlalu erat hingga bisa melewati imajinasi kita. Tapi ada gak, kalau kalian ngeliatnya ada makna gak sih dibalik kayak kemunculan dari boys love ini gitu? Ada narasi ingin disampaikan atau cuman ini sekedar bentuk konsumsi imajinasi aja gitu? Atau sebenernya ada nilai-nilai yang pengen diambil?
Ini mah apa ya, gue sih ngeliatnya kayak another bentuk bisnis yang baru kalau gue gitu.
Iya.
Karena apa ya, ya ternyata ketika pasarnya ada ya kenapa enggak menurut gue sih. Dan ya semua mangut-mangut tuh kan iya gitu.
Udah dielaborasi dong, dielaborasi. Dielaborasi.
Maksudnya sama aja kayak lo jualan romcom atau lo jualan action, emang ada marketnya, ada pasarnya. Ada pasarnya menghasilkan, kenapa enggak dibikin gitu. Lebih kayak gitu. Misalnya kalau gue ngeliat manga yang Boys Love Original lebih kayak gitu. Kalau yang AU-nya gitu mungkin lebih kayak fans, suka banget sama karakternya. And then mereka mau closure atau exploring
bentuk
more.
Kreatif baru.
Benar gitu, ya, gitu baru. Untuk menunjukkan cintanya sama karakternya mungkin kayak gitu.
Ya karena gue tuh kemarin cukup banyak baca jurnal terkait Boys Love. Karena penasaran juga. Kan gue kan bukan konsumen kan. Kalau Yuri sih pernah baca sih. Tapi kalau Boys Love emang belum pernah masuk ke satu tema atau satu judul gitu.
Gak mau mulai pik.
Oke, abis ini bakal mulai nih.
Tapi rekomendasi nanti.
Kalau gue tuh bang pas baca jurnal, jadi kayak ada semacam tiga fase gitu terkait perkembangan manga BL di industri pop culture Jepang. Yang awalnya tuh dari ini dari kreator sendiri si Takemi Akiko. Jadi itu dia tuh pas awal pengen buat manga manganya BLD yang pertama itu tadi, itu ada alasan dia pengen menunjukkan dualisme gender di dalam identitas manusia gitu kan.
Okay.
Jadi tuh dia pengen memperlihatkan kalau sebetulnya enggak cuman cowok itu enggak cuman maskulin, cewek itu enggak cuman feminim, tapi di dalam diri manusia entah itu lu cewek cowok, lu bisa menunjukkan keduanya gitu. Lu bisa jadi maskulin, lu bisa jadi feminim. Jadi enggak ada batasan-batasan konstruksi itu. Kan kalau kita ngomongin gender kan itu kan konstruksi kan, bukan given. Nah, jadi itu si Takemi Akiko ini ingin nunjukin dengan membuat manga BL, ternyata dia pengen menunjukkan ya kalau manusia sifat gendernya itu ya mengikuti perkembangan gitu. Nah, ada fase kedua itu ternyata ini BL ini kakak-kakak sebagai resistensi.
Kayaknya kita manggil dia kakak deh. Iya, Pak.
Sebagai resistensi terhadap stigma perempuan dalam budaya patriarki Jepang. Yang sebetulnya tuh di Jepang itu perempuan tuh dinilai melalui dua faktor. Pertama itu sebagai reproduksi aja. Reproduksi. Jadi perempuan itu untuk melahirkan, jadi istri, segala macam. Yang kedua ini komoditas. Jadi kayak sebagai, ya ini pelaku para industri seks gitu. Jadi dua hal ini yang ingin dikritik oleh para mangaka BL gitu. Nah, sebenarnya yang paling menarik itu yang ketiga. Nah, ini jurnalnya gua kasih tau nih, bagus banget baca jurnalnya dari James Walker. Dia judulnya Beautiful Borrow and Ben, Boys Love as Girls Love in Shoujo Manga. Ternyata BL itu jadi media yang membebaskan kreator dan pembaca untuk berekspresi di dalam dan di luar paradigma normatif heteroseksual. Jadi itu enggak cuman hetero aja nih yang bisa berkarya, enggak cuman hetero aja yang harus dipertunjukkan. Banyak kok orientasi-orientasi seksual lain yang perlu direpresentasikan di pop culture Jepang gitu. Jadi ada tiga fase yang menurut gua menarik banget buat dibahas dari manga BL ini gitu.
Ya itu 2 SKS ya guys ya. Itu 2 SKS.
Gitu. Tapi kalau gue mau nanya kalian, ada gak sih menurut kalian membaca manga BL tuh ada pengaruh gak terkait orientasi seksual seseorang gitu?
Jadi gue ada baca 2 manga. Yang satu adalah My Son Is Probably Gay. Itu judul Inggrisnya. Dan ceritanya itu tuh ditulis sama mangaka yang emang cowok dan emang gay. Dan ceritanya, cerita manganya tuh cuma tentang seorang ibu yang punya anak. Dan dia gak tahu bener atau enggak, tapi kok kayaknya anaknya gay. Dan ceritanya tuh cuman lucu-lucuan aja. Jadi anaknya punya crush sama cowok lain, ternyata cowok itu straight gitu.
Okay.
Dia kayak explore, aduh gue kasihan sama anak gue, tapi gue gak berani ngomong ini itu karena dia, he's still in the closet gitu. Jadi gak bisa ngomong apa-apa gitu. Jadi menurut gue itu salah satu yang sangat menarik, karena it explores perasaan orang yang bukan gay tapi punya relatif atau teman yang gay gitu. Dan ada juga satu yang ceritanya mirip, itu adalah gue lupa judulnya apa, tapi ceritanya tentang nih cowok punya dedek, dan dedeknya itu gay, dan dedeknya tuh pergi tinggal di Kanada, dan di Kanada dia nikah sama cowok gay, dan adiknya itu meninggal. Jadi si suaminya ini datang ke Jepang buat mengenang hidup adiknya yang dulu di Jepang gitu. Itu juga menurut gue menarik sekali, karena si kakaknya ini untuk pertama kalinya dalam hidupnya apa sih bertemu dengan orang gay yang bukan adiknya. Jadi dia kayak bisa melihat begitu sayangnya suaminya dedeknya ini sama dedeknya. Dan ternyata orang gay itu bukan makhluk lain dari planet lain gitu.
Bukan
tapi juga manusia
ya.
Juga.
Oh, itu yang My Brother's Husband.
Oh, right. Iya, gue baca.
It's so funny.
It's really good.
Bagus banget, tapi ternyata tuh bagus banget.
Komik-komik kayak gitu tuh juga bisa ngebantu orang-orang yang masih mempertanyakan seksual
orientasinya.
Betul. Jadi kayak, oh ternyata ada juga yang kayak gue gitu. Apapun itu.
Yes.
Kayak either you like girls or you like boys or neither or both. Jadi kayak lu bisa ngerasa, oh I'm not alone in this world gitu loh. Itu perspektif pembaca ya, bukan penulis. But yeah.
Actually bukan gay, but it's about trans. Jadi ada topik yang sangat amat hot kemarinan ini. Jadi cerita itu adalah, kalian tahu soal komik Haimiko kan? Di komik Haimiko itu ada chapter baru di mana ceritanya tuh ada si Miko punya teman sekelas, dan teman sekelasnya itu enggak nyaman jadi perempuan. Dan inti ceritanya adalah si Miko itu masih temenan sama temennya ini, mau dia cewek mau dia cowok gue nggak peduli, yang penting lu temen gue gitu. Yeah. Dan itu sangat amat dikritisi dengan pedas dengan orang Indonesia yang ngomongnya, padahal dulu gue nonton Miko sejak gue kecil, tapi kenapa jadi menyimpang begini sih gitu. Padahal di Jepang sendiri itu di accept dengan lumayan hangat ya, dan menurut gue story-nya juga very well written. So that's one more example of LGBTQ in Japanese media, yeah. I guess.
Ya benar sih, karena tadi poin yang Kalula tuh menarik terkait manga BL itu bisa membuat orang-orang membacanya menemukan orientasinya gitu kan. Karena memang dalam beberapa penelitian lagi nih Bang yang gue baca.
Wah, siap.
Itu ada fans-fans yang ketika membaca manga BL dia menemukan ternyata diri dia tuh misalkan orientasi seksualnya menyukai perempuan gitu kan. Oh ternyata dia tuh seperti ini. Karena kan tadi masalah orientasi seks itu kan bukan given gitu kan. Bisa dibangun tersendiri. Tapi menariknya nih Kak, di beberapa jurnal yang gue baca itu tuh mengamini kalau sebetulnya konsumen dari manga BL kebanyakan itu perempuan-perempuan yang sebetulnya orientasi seksualnya hetero gitu. Betul. Artinya tuh sebetulnya BL ini queer, genderless gitu.
Yeah.
Bukan lu enggak harus suka cewek kalau mau suka cowok kalau mau baca ini suka cewek, mau baca ini gitu kan. Tapi lu bisa siapapun lu bisa baca, apapun lu bisa baca gitu. Karena emang ini genderless sebetulnya. Kayak tadi kan ada cerita dari Kak Ajeng, sebenarnya pengen lihat lucu-lucuan aja, pengen ngeliat seru-seruannya aja gitu kan. Enggak harus yang sifat-sifatnya berbau ke arah sana gitu.
Ini dong apa? Gue sih cukup penasaran dengan apa sih yang membuat kalian tuh sampai akhirnya oke, gue this is my way gitu, apa kayak entah dari komik, entah dari komik atau dari doujin apa gitu yang buat gue, oh gue koleksi kali ya, atau nggak, wah gue ikutin deh nih dunia baru ini gitu.
Coba Kak Ajeng dulu nih lagi senyum-senyum.
Jadi alasan kenapa akhirnya baca and konsumsi BL gitu.
Iya.
Yeah. Jujurnya shallow gitu banget ya. Karakternya ganteng, udah that's it. Itu itu adalah alasan paling basic. Kalau kita sadar gitu. Sebenarnya beberapa
siapa yang waktu itu pertama?
Apa?
Siapa yang pertama?
Aumine aja.
Anjir. Enggak, sorry. Bukan. To be honest, gue tuh pertama kali malah konten BL pertama yang gue baca itu bukan yang original BL tapi fanfiction genre BL dari Haikyuu.
Oh,
Aumine berarti.
Haikyuu, Pak.
Oh, salah ya. Gua ini siapa nih? Phantom Sixman nih, gue lagi diapain nih?
Nah, jadi itu yang pertama kali bikin, nah kenapa gue juga, dan ya gitu, pertama kali yang gue baca pun bukan cerita pedang-pedangan gitu. It's actually a very sweet story of friendship turns lover gitu loh. Waktu itu Oikawa sama Iwaizumi.
Wow.
Kapal-kapalannya.
Teman kecil kan, dari anak kecil. Tahu ya baper. Wah, itu kan lu kasarnya gini, kalau misalnya lo taruh karakter cewek cowok juga sebenarnya masih baper-baper aja gitu. Bener. Cuma karena punya basic cerita, karena gue suka Oikawa misalnya, habis gue suka Oikawa terus gue jadi pengen lebih tahu soal dia. Terus saat gue baca fanfiction itu, it's like opening my mind kalau Oikawa dan Iwaizumi itu karakter yang bisa lo explore sampai kayak gini loh,
aslinya
segala macam. Nah itu tuh yang bikin gue jadi kayak, ini gue mungkin agak stereotypingnya, tapi gue merasa konten-konten fanfiction BL dan konten-konten manga BL itu cocok untuk gue yang seneng konten-konten yang banyak relying on feelings, on making you doki-doki, on jadi nggak cuma action doang, nggak cuma nakama temen doang, tapi itu actually ngomongin perasaan, ngomongin vulnerability gitu. Itu yang gak didapet
kerentanan
dari
itu. Bener. Bang yang dicari itu. Terus bagaimana orang lain tuh bisa merangkul orangnya. Itu lucu.
Itu dia gitu.
Iya kan.
Nah barulah dari situ mulai bergulir ke manga-manga doji-doji.
Waduh, menyentuh soft spotnya
ya,
gitu.
Iya
Kokoro. Matasina Kokoro gitu kan. Ya tapi memang berarti ibaratnya tuh Kak Ajeng karakter pria di sebuah ini manga yang Kak Ajeng baca itu kayak merepresentasikan sosok yang ideal gitu bagi Kak Ajeng gitu ya.
Bisa not jadi gitu gak? Really ideal sih, lebih kayak oh ceritanya bagus ya gitu. Actually bikin gue lebih apa ya, bikin baper atau bikin doki-doki gitu, kayak ceritanya tuh cerita-cerita
makanya
romcom yang bagus ya, gitulah. Coba nanti habis ini daripada lu baca jurnal dulu ke Archive of Our Own deh.
Langsung
cari fanfictionnya langsung.
Praktek aja, set baca nih.
Komiboro suruh buka lagi kayaknya. Kayak gue harus nyari di sana.
Gitu. Terus ya sebenarnya nggak selalu karena karena karakternya ideal kesukaan gue gitu. Kadang karena emang gue lagi pengen baca cerita kayak gitu aja gitu. Kayak oke, gue tadi baca fanfiction yang wholesome dan very heartfelt gitu. Tapi gue juga konsumsi Given yang, sorry to say, itu isinya toxic relationship semua gitu. Jadi kayak kenapa ya, karena seru aja gitu. Karena seru aja dan karakternya ganteng, itu itu biasanya dari tarik pertama ya, pengen oh kepo gitu.
Iya, dari awal emang yang menarik tuh enggak halal yang sifatnya harus bermakna dulu gak sih?
Enggak
ya kan?
Sih.
Ya hal sederhana dulu baru yang bermakna kita cari ya bang ya.
Iya.
Gitu. Nah, gimana? Yang lain gimana?
Kalau aku personally consume BL itu jarang banget. Karena again like I said, I'm actually more of a Yume Joshi. Tapi aku consume BL juga consume-consume aja. Usually karena menurut aku dinamikanya cocok. Atau karena ceritanya bagus. Gitu. Misalnya salah satu BL pairing yang aku suka itu Gojo sama Geto. Dari Jujutsu Kaisen. Tapi menurutku itu sebetulnya kalau mau dijujurin banget nih, aku gak mau Gojo sama Geto berdua. Maunya mereka sama aku. But I digress. But I digress. Tapi ada juga karya-karya BL tentang Gojo dan Geto yang menurutku wah kena banget gitu loh. Yang kayak wah cocok banget sama dinamikanya ini. I can see them being this way gitu loh.
Oh iya, soalnya kan hubungannya mereka di komik aslinya juga lumayan unik ya.
Lumayan unik.
Apalagi lagi ya, apa namanya, pas mereka ketemu terus ya obrolan antara mereka juga apa ya, menandakan kalau ini orang dua nih historinya panjang banget nih gitu.
Dan juga aku suka trope I guess, di mana Gojo itu dari keluarga kaya yang kemungkinan besar itu tidak menerima Gojo sebagai Gojo. Yeah. Mereka cuma menerima Gojo karena he's the most powerful man on earth. Tapi dia menemukan seseorang yang benar-benar mau loh jadi temannya itu di sosok seorang Geto.
Yoi.
Taunya dianya pergi gitu. Jadi
ya
gitu.
Jadi
feeling itu juga kadang
heartache-nya double, man.
Wow. Nah,
yang kayak gitu-gitu tuh kadang kita malah dapet di konten BL gitu.
Bener.
Kayak kadang tuh kita pengen, lu nonton Jujutsu Kaisen, lu ngeliat ini Geto sama Gojo tuh ada banyak potensi loh, backstory-nya gimana. Dan kadang konten-konten doujin CBL dan fanfiction BL tuh membantu lo memvisualisasikan itu gitu. Jadi kasih closure and satisfaction juga.
Yang tidak bisa tersampaikan di manga.
Benar.
Feeling-feeling yang diciptakan penonton itu bisa diwujudkan melalui BL. Karena kebanyakan memang produk BL ini kan fan fiction ya, buatan fans kan. Jadi memang kreasi-kreasi fans imajinasi itu yang tidak mungkin diserap oleh kreator sungguhan. Ya mau nggak mau mereka yang berpikir kreatif gitu.
Kita untuk yang bergerak guys. Gitu.
Kalau anda tidak bisa, kita aja gitu. Kalau ada cerita-cerita nggak tadi terkait soft spot tadi, pengalaman membacanya?
Gitu. Gue lagi mikir. Sebenarnya tuh kalau gue personally, gue suka BL yang ceritanya yang toxic dan fucked up juga gitu loh.
Yang semakin gue tuh ada ngaco banget, gitu ya.
Yang ngaco. Gue sukanya yang ngaco. Gue seneng banget ngeliat dua cowok saking toxic sama each other. Di stalking lah, di apa, kuncinya diganti, di duplikat.
Diiseng-isengin gitu.
Tapi
shout out to Harada, mangaka favorit gue.
Tapi that's the whole point of fiction, isn't it? Yeah. Dimana lu bisa mengeksplor trope-trope yang kalau di in real life ini ilegal.
Tapi karena
ini lo fiksi, ya makanya lo bisa mengeksplor hal-hal seperti ini. Kayak sampai you won't like it in real life,
but
it's exactly because it's fiction, makanya lo suka.
Ini gak ada batasan sebetulnya. Bener. Karena genrenya fiksi itu kan. Nah kalau misalkan di Twitter tuh kan ada tuh rame-rame salah satu akun bilang, Slam Dunk jangan dijadiin BL-BL lah, gue gak mau diomong-omongin gitu. Itu menurut kalian terlalu berlebihan gak sih? Kayaknya dari zaman dulu tuh BL Slam Dunk udah banyak kan? Sekarang ini kan juga sebenarnya kita ngomongin popularitas dan keramaian BL sekarang di komunitas fandom wibu kan. Kalau sekarang kan ada internet, produknya bisa mudah ditemukan. Kalau dulu kan harus datang ke comic market, lu harus
fotokopi serok anjir.
Iya, lu kalau beli dari luar negeri mungkin bisa kena di bea cukai juga dulu gitu. Kalau sekarang beda
sekarang
gitu.
Juga masih kena sih.
Masih kena. Tapi ada internet. Iya kan,
udah aja. Ada internet,
digital copy. Tanggapan kalian gimana tuh? Maksudnya diomong-omong itu gimana gitu?
Iya, gak usah ngatur gitu ya.
Gak usah ngatur, sekas ke gue. Gitu loh.
Menurutku itu mindset yang sangat amat tertutup dan tertinggal zaman ya. Aku ngomong begini bukan yang ngatain, tapi simply because BL-nya Slam Dunk itu udah ada dari zaman sebelum aku lahir, bang. Sebelum aku lahir nih. Jadi, lu gak usah ngomong. di tahun 2023 gak usah dia ada BL Slam Dunk. BL Slam Dunk udah ada dari sebelum iya. lu lahir.
Lu tidak bisa iya. mengontrol itu.
Sebelum anda kenal BL, ya Slam Dunk iya, BL udah ada. Ya.
Aduh.
Lebih ke kayak, ya gue tahu sih, orang punya pendapat masing-masing lah. Lu punya selera masing-masing, oke lu gak suka gitu. Tapi ya, terima faktanya aja kalau emang udah ada dari dulu. Dan it carried the industry juga
ada
gitu loh.
Ada pasarnya.
Ada
kan?
Pasarnya yang mungkin bisa dibilang lebih berkontribusi membuat anime manga series itu sukses daripada lu gitu. Betul. Jadi kayak terima aja gitu. Kayak siap-siap lah kalau ngasih opini kayak gitu ya lu harus siap dengan konsekuensinya aja.
Wih, segini dia nih. Hati lu.
Tapi kebetulan
talk shit, get hit.
Ngomongin terkait perkembangan komunitas Fujoshi gitu ya.
Belah,
atau BL di Indonesia tuh gimana sih menurut kalian? Sekarang perkembangannya udah... Mereka itu terstruktur kah, ada
grupnya,
apakah ada komunitas membacanya? Kan kalau dulu kan gue baca-baca tuh katanya
Fujoshi
Book Club. Kelompok Fujoshi itu biasanya kalau mereka pengen baca, mereka tuker-tukeran manganya kan. Jadi karena saking terbatasnya, nah itu ada gak sih kegiatan-kegiatan kayak sharing-sharing bareng di komunitas gitu? Wah, atau obrolan-obrolan di Twitter gitulah, mutualan-mutualan.
Aku salah satu bandarnya.
Wah, ditangkap nih Bea Cukai. Bea Cukai tolong. Bea Cukai.
Bea Cukai. Jadi, again, bukan Fujoshi ya, tapi Yume Joshi.
Iya, iya.
Ada doujin yang emang dibikin satu karakter cewek, tapi karakter ceweknya tuh dibikin segenerik mungkin supaya cewek-cewek Yume Joshi bisa projeksiin diri mereka ke karakter cewek itu. Dan gue punya banyak banget doujin-doujin seperti itu. Dan ada salah satunya yang ini cerita lucu banget sebenarnya. Jadi dulu gue sama temen gue mau beli doujin ini tentang Jade dari Twisted Wonderland sama karakter
cewek.
Itu tuh gue sama teman gue udah bener-bener pengen banget sama doujin ini karena kita udah ngeliat sampelnya dan kita ngeliat wah bagus ya hot nih. Tapi udah gitu pas gue mau beli duit gue kurang 50.000 rupiah, lu bayangin. Terus net gue cerita ke temen ini, Cia, doujin yang kita mau udah ada
disebut,
di
Surabaya,
tapi gue duit gue kurang 50.000, langsung dia kayak, mana sih ini gue transfer 50.000. Ya udah dia transferin gue 50.000, gue beli, begitu sampai doujinnya, kita ketemuan, ya gue share dia foto-foto yang karena dia muslim yang keluarganya cukup garis keras. Jadi dia gak bisa keep doujin itu dari rumah dia. Jadi dengan itu ya udah dia bilang, ya udah lu aja yang keep doujinnya, gue I will be happy with just the pictures on my phone gitu.
Gak cuman women support women bang. Hime Joshi support Hime Joshi juga.
Iya iya.
Halu support halu.
Halu ya.
Halu support halu, betul.
Daya belinya gimana sih sekarang? Kan pengen tahu deh gue dari sudut pandang bisnis gitu kan.
Pikri kamu harus tahu ya, aku tuh bisa nulis an entire research paper about this.
Ya karena kemarin tuh gue kalau secara jurnal database tuh di Indonesia gue belum nemu, tapi di Jepang tuh gue udah nemu berapa pembelian para penggemar manga BL ini biasanya konsumsi mereka selama setahun gitu. Tapi kalau di Indonesia itu gue cuman melihat dari realitasnya aja. Kayak kemarin tuh gue datang ke Mifuro, kebetulan teman gue yang perempuan itu buka booth yang isinya konten-konten BL, konten-konten fanfiction gitu. Dan itu gue datang sore hari, sorenya tuh udah pada habis.
Wah.
Gitu. Kalian bisa cerita nggak dari sudut pandang kalian daya konsumsi di Indonesia tuh gimana sih sekarang?
Jadi again from the perspective of a Yume Joshi, sebetulnya banyak banget cewek-cewek zaman sekarang yang belanjanya tuh udah nggak kayak oh udah dari Jepang jadi nggak bisa beli. Zaman sekarang tuh udah zaman digital man, semuanya gampang. Mau apa? Just tip sama orang. Dan ada temennya temanku kebetulan buka salah satu just tip yang kebetulan adalah salah satu of the biggest just tip Jepang di Indonesia. Dan dia tuh sampai gak perlu kerja day job dia yaitu just tip
jualan.
Dan menurut gue itu sendiri udah a very telling sign di mana lu bisa ngeliat oh ternyata bahkan wibu-wibu Yumejo dan Fujo Indonesia tuh semuanya cukup kuat ya daya belinya, apalagi considering currency kita jauh lebih rendah daripada Japanesean.
Betul.
Jadi punya segitu aja tuh lu udah cukup berkontribusi loh, karena lu sudah bela-belain meskipun currency lu lebih rendah, lu bela-belain buat go through hoops just to get what you want. Dan kalau seandainya mau ngomong nih, ini bukan di Indonesia ya, tapi gue dulu tinggal di Jepang. Dan gue, jadi itu kalau di Jepang kan ada budaya di mana mereka bikin merchandise yang isinya blind box kan.
Okay.
Jadi isinya gacha, lu nggak tahu gachanya lu dapat karakter yang di mana. Jadi gue sering banget beli merchandise seperti itu. Jadi gue beli, terus kalau gue nggak suka ya gue tukeran sama siapa, sama orang di Twitter.
Oh, ada trade-nya.
Dan dari trading di Twitter itu gue jadi bikin satu teman orang Jepang. Gue nggak pernah ketemu dia in real life. Tapi nih cewek, waduh, gue sendiri bisa gue sembah nih cewek. Serius, gue rasa nih cewek kayaknya kerjaannya tuh agak kerjaan yang cukup high paying. Karena dia pernah cerita dia kerja sebagai admin di hospital, di rumah sakit. Jadi menurut gue kayaknya gajinya lumayan gede. Kenapa? Karena nih cewek tuh suka token Ranbu.
Oh, suka begituan. Coba,
kenapa token Ranbu tuh segitunya gitu? Kenapa?
Kalau kenapa token Ranbu segitunya gue nggak tahu ya. Tapi menurut gue sih kayaknya itu karena semua hal cowok yang semua tipe cowok yang lu mau tuh ada di situ.
Dan begitu.
Masalahnya di cewek, dia tuh punya Oshi di token Ranbu tuh gak cuma satu.
Wow.
Dan kebetulan dia beli batch ini, batchnya tuh dibagi jadi box A sama box B. Jadi 20 di box A, 20 di box B.
Hah?
Gitu. Dan Oshinya kan terpisah nih, ada yang A di box A, ada yang di box B.
Oh iya.
Jadi ya, dia beli beberapa box buat di trade sama orang buat dapat Oshinya.
Okay.
Jadi lu mau tau dia beli berapa box?
Box A berapa?
10.
Oh, wow.
Jadi dia beli total 400 batch dengan harga 440 yen sebiji. 400 batch, lu bayangin. Kali wow. Aja tuh 400 kali 400.
Keras bro, keras.
Tapi emang benar sih, maksudnya ini gue gak pakai resource apa, gue dari pengalaman pribadi gitu ya.
Yeah.
Gue sebagai shipper sebuah ship anime BL anime shonen gitu, I used to have an altar of them. Gue beli semua merchandise, gue selalu beliin pair. Gue gak bisa cuma beli satu karakter, gue harus beli dua. Jadi kayak kalau ada rilis apa, terus kayak ada dua karakter yang gue ship ya gue beli dua-duanya dan gue pajang di situ semua lah. Kalau misalnya satu plushie minimal harganya gope, gue beli dua udah berapa gue beli. Jadi kasarnya ya emang for the sake of pengen lihat mereka bareng tuh ya kita bisa willingly keluar uang segitu gitu. And bukannya gimana juga sih itu juga bisa jadi investasi ya bun. Kalau lu bosen lu jual lagi ada yang mau gitu. Gitu. Jadi emang daya belinya kuat banget gitu.
Gimana Alula? Kuat banget Alula. Wow, gila.
Telling sign cause she has an Ita bag of her own.
Iya.
Kalau udah berapa harganya?
Wow.
Udah lah. Gak usah diomongin.
Wow. Ita bag sendiri itu aja kan, Ita bag itu dibuat untuk flexing ke orang.
Benar.
Dimana kalau seandainya lu punya Ita bag, lu bisa kasih lihat ke orang, nih lu lihat gue punya duit segini buat kasih Oshi gue. Gue secinta ini sama Oshi gue sampai gue bikin nih satu bag isinya batch cuman muka yang sama.
Muka sama ya.
30 gitu, 5x6.
Iya 5x6, 30 gitu. Ya minimal paling sedikit lu pasti punya 12 batch.
Iya.
Ini market yang luar biasa besar ini.
Benar ya.
Dia satu, dari satu genre BL ini ternyata memang menguntungkan gitu ya.
Oh,
nah, ini kan perspektif pengalaman. Kalau gue mau coba biar lebih real time ngasih data yang di Jepang nih bang.
Wah,
kira-kira penggemar BL tuh setahunnya tuh mereka biasa ngeluarin duit berapa gitu kan. Nah, jadi di data dari Sora News 24 ini.
Hanya di Sora yang buat itu benar.
Ya, mereka itu kayak membuat polling berjumlah 1.378 para penggemar BL gitu yang menanyakan kira-kira setahunan lu biasa mengeluarkan berapa sih buat beli merchandise, produk-produk terkait Boys Love ini. Ternyata jawabannya sangat mencengangkan. 37% dari penggemar BL dalam setahun tuh mereka bisa menghabiskan 100 ribu yen. Itu di US dollar tuh setara 938 US dollar.
Yeah,
itu sebat, 14 jutaan, 13-14 jutaan gitu kan. Kalau per bulanan mereka tuh bisa sampai 281 dolar setiap bulan gitu kan. Dan ternyata yang paling banyak dibeli itu bukan doujinshi, tapi memang manga BL aslinya gitu. Original story-nya yang lebih banyak dikonsumsi gitu kan. Baru nomor 2 itu doujinshi. Nah, dari sini aja udah terlihat nih, Bang. Mereka 100 ribu yen setahun untuk satu genre aja, belum genre-genre yang lain kan.
Itu dia.
Gila. Nah, kira-kira ada enggak untuk kita-kita nih atau untuk perempuan-perempuan yang pengen nyoba masuk ke BL apa kira-kira?
Atau ya, cowok-cowok
ya sarannya gimana? Mungkin buat gua nanti pengen baca apa gitu kan.
Ya, mungkin for starter nih kan dia nih enggak pernah nih. Dia gak pernah sih, gak pernah nih.
Okay.
Kira-kira yang paling apa ya buat entry pointnya nih apa nih dia dikasih apa gitu.
Dan mungkin juga bisa ceritain gue sedikit feeling apa ya, feeling kayak perbedaan yang membaca kisah roman hetero terus atau yang enggak cewek-cewek aja gitu, misalnya cowok-cowok segala macam, itu gimana sih feelingnya gitu? Doki-dokinya itu seperti apa? Mungkin bisa dikasih imajinasi ke gue juga gitu.
Kalau gue boleh suggest, dari apapun anime yang lu suka sekarang, lu cari pairing cowok dua. Waduh. Itu enak mulainya dari situ soalnya.
Enak mulai dari
enak
situ.
Banget.
Wow.
Enak banget tuh kayak gimana?
Udah siap nih abang-abangan
lu udah tahu ceritanya. Terus lu kayak ih kepo deh ini sama ini kayaknya dinamiknya lucu gitu loh.
Nah, kayak, kalau gua
what justru, if they hold hands?
Kalau gua justru sebaliknya, Vic.
Gimana tuh, Kak?
Kalau seandainya well, you keep an open mind, right? But sometimes ada aja yang lu kayak ih, gua enggak suka Oshi gua digituin gitu ya enggak sih?
Rasa kesal, rasa
kesal. Pasti ada cowok yang ngerasa kan si ini harusnya gagah, kenapa jadi melenya begini gitu. Nah, tapi ada.
Tapi jadi, itu bukan jadi keantian gitu ya, tapi malah lu gemes gitu, gemes.
Jadi ada saran gue adalah lu baca di Jepang itu ada satu genre yang genre BL tapi soft genre BL tapi namanya itu shoujo BL yang artinya itu commercialized BL. Dimana ceritanya itu BL tapi sudah dikomersialized dan di fit untuk konsumsi publik gitu. Jadi ceritanya lebih gampang dicerna, ceritanya lebih enggak
Yuri on Ice.
Itu dan ini tuh genre BL yang ini, shoujo BL ini justru di accept banget sama mayoritas bukan mayoritas sih, tapi sama masyarakat Jepang. Yeah. Sampai to the point di mana ada beberapa manga shoujo BL yang dapat
Live action.
Sekarang banyak. What did you eat yesterday? Ada di Netflix.
Iya ada tuh.
Ada di Netflix.
Ada.
Bagus banget.
Oh, ya?
Makanannya enak-enak.
Wah.
Jadi ceritanya What did you eat yesterday itu tentang satu pasangan gay in their 40s dan cerita tentang itu polemik-polemik
rumah tangga
ya, dengan kalau lu orang gay gitu ya.
Oh, ini gini. Nah,
begini.
Nah, okay. Ya jadi dan itu ceritanya tentang si salah satu dari pasangan gay ini tuh suka masak. Mm. Jadi kalau sendiri dia stres dia masak dan emang dia tugasnya masak di rumah tangga dia gitu. Jadi ya ada I treat it as a cooking manga karena emang kebanyakan masaknya dibandingin BL-nya ya. tapi it actually is a very insightful manga tentang polemik apa sih yang akan muncul, problem apa sih yang akan muncul kalau lu seorang gay di Jepang in your 40s. Menurut gue itu manga yang gue recommend bahkan ke orang-orang yang gak suka BL.
Kayaknya gue tahu tuh pemerannya siapa tuh. Oh, yang Hidetoshi Nishijima yang jadi Drive My Car itu.
Oh,
iya. Itu yang bapak-bapak keren sih, bisa apa aja gitu.
Iya,
nanti saya tonton. Saya juga suka dia soalnya.
Hah?
Hidetoshi Nishijima.
Oh iya.
Gimana sih, Kak Ajeng coba, Kak Ajeng.
Aduh, apa ya, gue kayak...
Atau yang paling, apa namanya, absurd.
Yang absurd sekalipun gitu.
Hah? Absurd gimana maksudnya?
Ceritanya yang paling absurd mungkin.
Absurd.
Cerita apa? Dari
yang fuck up banget nih. Katanya banyak nih toxic yang
toxic relationship. Toxic relationship gitu. Ya.
Ya kalau menurut gue sih kalau misalnya emang mau entry ke BL ya mungkin karena kan mungkin it's not everyone's cup of tea, tapi kalau genre cerita atau story ceritanya kan sebenarnya bisa aja masuk kayak mungkin lo tertarik dengan cerita-cerita toxic relationship and then coba try to find BL yang kayak tentang toxic relationships gitu. Terus kalau apa ya pengalaman kalau paling absurd BL gue tuh ya gitu karena gue kebanyakan tuh dari gue suka sesuatu anime manga series and then gue suka karakternya and then gue konsumsi fanfictionnya gitu dan dari situ baru akhirnya gue akhirnya menjadi delve deep into the ship gitu jadi shippernya lah lu bisa
pernah bilang. Gak sih kalian tuh kayak okay, kan ini kan banyak doujin yang terjadi gitu kan shipping terjadi ada gak yang bikin kalian tuh ngerasa kayak aku gue sebel sih gitu loh kayak harusnya nggak kayak gini nih gitu.
Gue personally sangat tidak suka alternate universe yang terlalu kejauhan dari canon stories. Kalau buat fanfiction dari manga series yang
kayak
udah ada
lu baca juga sebel gitu
ya. Kalau original story bel gue nggak masalah lah itu kan kreativitas orang kadang malah lucu gitu ketemu yang aneh-aneh. Tapi kalau gue baca konten yang ini sebenarnya nggak berlaku buat BL juga ya sebenarnya ya untuk apapun. Kalau misalnya alternate universe yang dia pakai itu terlalu jauh atau ada istilahnya out of character. Jadi karakternya tuh di situ ditulisnya tuh nggak kayak kepribadian yang sebenarnya ya, gitu.
Itu suruh buat manga sendiri aja yeah, dia tuh gitu.
Iya, gue nulis manga sendiri aja, gak usah bikin fanfiction. Gak usah projectnya mentang-mentang karakternya desainnya gini, terus lu bikin completely new personality gitu. Nah itu kalau gue mungkin lebih gak suka kasih. Lu baca itu aja kalau mau, tapi kalau ya beda-beda sih. Kalau Inggris kan mungkin lebih banyak archive of our own, kayak fanfiction gitu, atau dari manga benar. Kalau di Indo kan ya lu lihat akun-akun fest-fest anime itu aja kan.
Anime fest ya?
Anime fest itu aja. Lu cari aja sih tuh au-au fanfiction segala macam yang ya gue sih capek ya bacanya. Jadi kalau gue sih mending ya based on selera lu aja gitu. Senengnya bacanya yang bentuknya Twitter tweets atau yang bacanya in text atau mau nonton filmnya silakan choose your own.
Saya mulai dengan baca manga BL Naruto aja lah.
Bisa.